Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с коментар върху лъжите, на които вярваме, и истините, които ни освобождават от това. След това ще се пренесем на празника Пурим във времето на Естир, за да видим отвъд видимото Божията ръка в живота на една героиня на вярата. И накрая за нашите малки приятели ще бъде разказът «Осле на Господа». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Божидар Тончев, Теодора Иванова и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, днес отново ще говорим за някои от лъжите, в които вярваме, за да ги разобличим и за да потърсим независимия източник на истината, който ще ни освободи в нас самите, а по този начин и в отношенията ни с другите и света около нас. Трябва да спечели любовта и одобрението на всички. Животът би трябвало да е справедлив. Бракът ни изисква толкова усилия, сигурно не сме подходящи един за друг. Аз съм християнин и защо Бог ме оставя да страдам? Това са няколко примера за лъжите, които се въртят като развалена грамофонна плоча в съзнанието ни, лъжи, които сме научили от родителите си и приятелите, обществото, дори понякога от църквата, а те според психолога Крис Търман са най-важната причина за нещастието на повечето хора. Проникновеният анализ на автора върху лъжите, на които позволяваме да властват в живота ни, както и неговите библейски и практични препоръки относно начина, по който истината може действително да ни освободи, ще бъдат от полза за всеки, който се опитва да помогне на себе си и ангажиран с проблемите на другите хора. Ние, скъпи приятели, разгледахме вече някои от тези лъжи в една друга наша програма. Спирахме се на някои самозаблуди. Една от тях беше «Трябва ли да бъда съвършен?». Друга такава заблуда гласи «Всички трябва да ме обичат и да ме харесват». Говорихме също и за принципа, в който вярваме и който няма нищо общо с истината, и той гласи също, че по-лесно е да заобикаляш проблемите, отколкото да се изправиш лице в лице с тях. Продължаваме сега с коментар върху друга погрешна постановка в нашето съзнание, която можем да формулираме така. Не мога да бъда щастлив, ако нещата не вървят както аз искам.
Преди известно време в кабинета ми започна да идва момче в пубертета, което беше направо обсебено от представата, че за да бъде добър денят му, нещата трябва да се случват по точно определен начин, споделя доктор Крис Търман. Затова го помолих да опише всичко, което трябва да стане, за да каже, че денят му е бил добър. Невероятно дългия списък започваше така. да се събуди от звуците на любима песен по радиобудилника. Да носи определена комбинация от дрехи и маратонки. Да не го кара да яде овесена каша, бъркани яйца или пълнозърня с хляб. Да успее да седне на предната седалка в училищния автобус. През целия ден всичките му приятели да му казват само хубави неща. Условията бяха толкова много и така подробни, че беше буквално невъзможно всичко да протече в точно съответствие с неговите желания. Следователно, момчето не бе преживяло нито един щастлив ден. Винаги се е намирало нещо, което да попречи. Бъдете честни. И вие ли сте от онези хора, които не могат да се наслаждават на филма, ако някой е седнал пред тях? Състояние ли сте да се насладите на обяда си, ако обслужването в ресторанта е бавно? Или сигурно не се вбесявате, когато попаднете за тутъкъв шофьор на претоварените магистрали, нали? А в действителност товарите не светват зелено, когато вие искате. Хората често приказват, когато предпочитате да мълчат. Партньорите ви са невнимателни, когато имате нужда от разбиране, и опашките са дълги, когато бързате. Онези, които не могат да бъдат щастливи, ако нещата не вървят винаги така, както те искат, няма да се разминат с язвите, мигрените и злочестините в личния си живот.
Онзи ден сложих касета във видеото и тя веднага изскочи обратно. Тъй като нашият видеокасетофон няма устройство за автоматично изхвърляне, отворих капака и познайте какво открих. Вътре в скъпото ни видео се мъдреха две колички, четка за зъби и няколко анкерпласта. Малкият ми син бе напъхал своите скъпоценности зад пластмасовата вратичка, разказва доктор Търман. Като си помислих за тлъстата сума, която трябва да платя за ремонта, страшно се ядосах, че животът не върви така, както искам. В този момент можех да си кажа както лъжата, че при това положение няма как да бъда щастлив, така и истината, че каквито и номера да ми играе живота, въпреки всичко мога да се чувствам удовлетворен. Онези от нас, които страдат от лъжата, трябва да е както аз искам, в една или друга степен са склонни да вярват, че светът се върти около тях. Този нарцистичен стил на живот ни кара да се чувстваме зле. И по-лошото е, че ни прави неспособни да се поставим на мястото на другите, а тази неспособност изключва напълно здравите и стабилни взаимоотношения. При брачните консултации, разказва доктор Търман, се сблъсквам с лъжата. Да бъде както аз искам в най-лошия й вид. В много семейства азът е толкова силен, че изобщо не позволява развитието на ние. Вследствие тези семейства се превръщат просто в две единици, както аз искам, всяко от които тегли наистина в различна посока.
Спомням си, казва авторът за Джон и Деби, двамата красиви млади съпрузи, които ми потърсиха за съвет. Влюбили се още в колежа, били неразделни. Но при всяко посещение в кабинета ми седяха на противоположните краища на дивана. Бяха женени от 5 години и като се изключат първите няколко месеца, целият им семейен живот бе преминал в борба за надмощие. Струва ми се, че Деби изобщо не разбира как се чувствам, поде Джон при една от срещите ни. И аз мога да кажа същото за теб, обади се Деби. Ти винаги си така погълнат от това, което искаш, че изобщо не забелязваш какво искам аз. Не е верно. Непрекъснато правя разни неща за теб, отвърна Джон. Само нещата, които обичаш да вършиш, промърмори Деби и се отмести още по-близо до своя ъгъл на дивана. Добре, намесих се аз. Нека спрем за момент. Как се отнасяте всеки от вас към думата «ние»? И двамата ме погледнаха, сякаш съм загубил ума си. Моля, каза накрая Деби, във вашия брак аз е по-силно от ние и кара и двама ви да се чувствате обидени. Как мислите за себе си? Като аз или като ние? Ами, струва ми се най-често като аз, рече Джон и се наведе напред, вдигнал недоверчиво вещи. Очевидно и двамата страдате много, казах аз. Дори когато един от вас успее да се наложи, той го прави за сметка на другия, което отново кара и двама ви да страдате. Ами, Джон хвърли поглед към Деби. Стремежът да се противопоставям на Деби по определени въпроси ме поглъща до толкова, че не си давам сметка колко по-лошо става така и за двама ни. После Джон разказа как предишната вечер се готвили да отидат на кино. Разбира се, предпочитанията им били различни и никой от двамата не пожела да отстъпи да гледа филма, избран от другия. Джон ме попита, чий филм според мен е трябвало да гледа. Отстрани, подобен детински инат, може да изглежда глупо, но всички познаваме зрели съпрузи, които се карат за такива неща всеки ден. Лъжата. Трябва да е както аз искам. Се отстоява до край, превръща се в опит за установяване на надмощие според принципа. Или както кажа аз, или никак. При същата на ние готовност за саможертва, вече не участва в играта. А докато говорихме, че просто трябва да се разберат помежду си, Деби каза нещо твърде показателно. Най-глуповото е, сподели тя, че преди да започнем да се караме за всяко нещо, обичах да се грижа за Джон. И тогава сте смятали, че ние не означава да се държите така, сякаш собствените ви чувства нямат значение, поясних аз. Просто сте се старали да не им придавате толкова голямо значение, че ние да пострада не нужно и повече да не ви се иска да вършите каквото и да било един за друг. Добре, но ако да се съгласявам с него означава да полагам на изпитание собствените си ценности, каза Деби. Вижте. Например, Джон държи да гледа екшени, а аз не искам. Уместна забележка. Понякога личната ценност на система и нравственост трябва да се отстоява дори за сметка на хармонията в брака. Но по принцип, семейството, ние трябва да е по-важно от аз. Не са нужни много опити, за да стане разликата очевидна. И тъкмо това им предложих да направят. Тогава си знат, видях как Джон се премести малко по-близо до Деби и каза: е, струва ми се, че бихме могли да опитаме да правим разлика между двете. За още по-голяма моя изненада, Деби се усмихна.
Същото може да се каже за всеки от нас, независимо дали е семейен или не. След малко повече практика ще свикнем да гледаме спокойно филма, дори пред нас да има повече хора. Ще се радваме на деня, макар и да не сме облечени точно така, както ни се е искало. Ще разберем, че светът не е наша бисерна мида и не можем да превърнем всяко раздразнение в перла, но това не ни пречи да се чувстваме удовлетворени. Животът има неприятното свойство да ни напомня, че няма да се остави изцяло под наша власт и ако не му повярваме, ще ни представи поредното доказателство. Когато това се случи, имаме две възможности. От яд да получим инфаркт, но пак да настояваме, че всичко трябва да е както искаме ние, което, разбира се, най-често не се получава. Или да се научим да бъдем гъвкави, да се справяме с онова, което ни поднася живота и да изпитваме удовлетворение, независимо кой над кого и с какво е искал да се наложи.
Вбесяваш ми, когато правиш така. Една от основните теми е, че начинът, по който възприемаме събитията в живота си, всъщност ни изгражда или съсипва емоционално. Предишната лъжа гласеше, че за да бъдем щастливи, нещата трябва да вървят както искаме ние. Тази отива още по-далеч. Тя ни позволява да прехвърляме отговорността за емоционалните си неблагополучия върху всеки и всичко наоколо. Тя сочи с пръст към света извън нас. Ние самите не носим никаква вина. Ти си този, който ме вбесява. Представете си, че сте се наредили на дълга-дълга опашка. Тя не помръдва. Със всяка минута се досвете все повече, тропате с крак, поглеждате часовника си. Жената пред вас обаче си стои преспокойно, сякаш е приятно да отдъхне за малко от вечното бързане и тичане. Сега помислете, това, което ви ядосва, наистина ли е дългата опашка или просто е начинът, по който сте настроен да мислите за нея? Ако ви нервират обстоятелствата, тогава защо жената пред вас не реагира по същия начин? Може би ще възразите. Добре, но какво да кажем за определени събития, които наистина водят до една и съща реакция при повечето хора, като например смъртта на близък човек? И все пак, не събитието предизвика емоционалната реакция. Засегнати хора имат обща система от убеждения. Всички те вярват, че смъртта е нещо лошо. И тъкмо това е причината реакциите им да са сходни. Но дори в този случай можем да си припомним редица примери, когато смъртта на близък човек е предизвикала различни чувства. Например, дядото, силно вярващ човек, страда от неизлечима болест и живее месеци в непоносими болки. Християните в семейството ще реагират на смъртта му с облегчение и спокойствие, защото са убедени, че неговите мъки са свършили. Докато невярващите члени на семейството, може би също ще изпитат облегчение, но нямат да имат утехата на вярата. Събитието е едно и също. Всеки обаче реагира в зависимост от индивидуалната си вътрешна представа за него.
Разбира се, лъжата, която можем да изразим с краткото «някой друг е виновен», прониква във всички житейски сфери, във всички отношения между хората, във всяко действие. Животът на 30-годишната Бет се опираше до голяма степен на тази заблуда, без жената да има и най-малка представа как и се отразява това. Един ден тя ми разказа за сестра си, която непрекъснато и се обаждала и губила буквално часове от времето й да я опява за своите проблеми. Бет търсеше причината за постоянното си лошо самочувствие в тези разговори и в много други неща наоколо. Когато завърши разказа си, аз и предложих да каже на сестра си какво изпитва. Тя изглеждаше изненадана. «Не мога, това би наранило чувствата й», отсече Бет. Както повечето ми пациенти, казва доктор Крис Търман, и тя отхвърляше съвети, които наистина можеха да й помогнат. «Ами, ако ви кажа, че проблемът не е в сестра ви, че е в самата вас», казах аз и зачаках. Лицето изразяваше още по-голяма изненада. «Не предизвиквам сама проблемите си. Причината е в нея, защото е толкова безчувствена», почти излая Бет. «Значи тя е виновна, защото вие сте ядосана, така ли?» «Точно така», заключи жената и се облегна назад. «Как може проблемът да е в мен, след като именно нейните обаждания ме нервират?» «Тя само на вас ли се обажда?» «И таз добра не, разбира се. А някой от останалите ядосва ли се като вас?» Бет се намръщи. «Не знам. Може и да не се нервират така. Не разбирам на къде биете», рече тя и се извърна леко настрани от мен. «Ами, да кажем, че се обадите на 10 души и им предложите да направят дарение с благотворителна цел», подех аз. «Четирима от тях ще ви затворят телефона, трима ще ви отговорят любезно, че не желаят да участват, а трима ще се съгласят с удоволствие. И към десетимата ще се обърнете с едни и същи думи, но ще предизвикате три вида реакции. Ваша ли е вината за различните отговори?» «Не», отговори тя, «не мисля, че ще е моя. Начинът, по който реагират, по-скоро ще е свързан с това какви хора са». Тя млъкна и ме погледна с крайчета на очите си. «Разбирам какво искате да кажете. Проблемът е в мен, не в нея, така ли?» Като прозря истината, Бет си даде възможност да излезе от ролята на жертва в пиесата. «Вижте какво ми причинява тя». Да поеме по-здравословната роля на човек, съзнаващ, че сам си вреди, и да предприеме нещо, например, да обясни на сестра си как и действат нейните обаждания.
Хората се разстройват не от самите неща, а от начина, по който гледат на тях, е казал древният философ Епиктет. За съжаление, когато гледаме живота през очила, замъглени от лъжи, не го виждаме достатъчно ясно. Поуката от великата истина, осъзната от Епиктет, е, че онова, което ни се случва, е далеч по-маловажно от начина, по който го възприемаме, както показва историята на Бет. Представете си, че сте в голям магазин и се затруднявате да откриете някаква стока. Молите един от продавачите да ви помогне. «Ей, идиот, не виждаш ли, че това не е моят сектор?» отговаря той. Нека приемем, че се вбесявате от реакцията му. «Не ме нарича идиот, мухлю такъв. Как си позволяваш да се държиш така с мен? Ще се погрижа да те изхвърлят от тук». Какво предизвиква вашия гняв? Без съмнение, повечето хора ще кажат, че причината е в грубостта на продавача. Епиктет обаче би изтъкнал, че лошото отношение на продавача към вас не е нищо повече от събитие, което отприщва гнева ви, но само по себе си не може да предизвиква раздразнение. Онова, което ви кара да се ядосвате, е собствената ви представа за поведението на продавача. Изборът наистина е ваш. Добре, това може да ви звучи като налудничеви приказки, но помислете за изворите от истината в думите на Епиктет. Не можем да виним събитията за своите чувства, защото чувствата ни са предизвикани от нашите мисли. Възможно ли да реагирате на грубостта на продавача по друг начин? Вижте ситуацията така. Той е отличен опит, ли знае, че вие сте идиот или истината казва. Или неговият гняв си е негов проблем. Очевидно, човекът е позволил на обстоятелствата извън него да го ядосите и си го изкарва на вас, невинния страничен наблюдател. В този момент вие решавате дали да позволите неговите проблеми да станат ваши. Трябва винаги да изхождаме от факта, че сами формираме своя емоционален живот, като решаваме по какъв начин да възприемем онова, което ни се случва. Да не осъзнаваме тази истина означава да бъдем емоционално безотговорни, да прехвърляме отговорността за собственото си добро равновесие върху всяко дребно събитие, което животът ни поднася. В края на краищата, само от нас зависи как ще реагираме.
Вече имате известна представа за някои от лъжите, които си внушаваме и за удивителната им власт над нас в емоционално отношение. Запознати сте и с примери за начините, по които побеждаваме тези лъжи. Целта е отново да бъдем способни да управляваме живота си, като го освободим от лъжите, които го държат в плен. Преди всеки от нас да предприеме каквото и да било в този смисъл обаче, най-напред трябва да осъзнае в какви лъжи вярва, нали? Нужно е да ги открие и разбере колкото е възможно по-добре. Именно от тук искам да започнем. Един от най-добрите подходи за разпознаване на лъжите в нашия живот е разработен от психолога Алберт Елис. Той го е нарекал подход АБВ и на пръв поглед ще ви се стори съвсем прост. Нужни са само молив и бележник, за да си водите дневник и да си записвате на моменти някои свои мисли и чувства. А представлява събитието, което ви се случва и отприщва лъжата. Това може да е сериозен или дребен инцидент, всичко от закъснението за среща до уволнението от работа. Б представлява разговор със себе си. Онова, което си казвате за събитието. Вашият разговор със себе си може да е лъжа, истина или смесица от двете. В представлява емоционалната ви реакция на този разговор със себе си. Тя може да е всякаква, от радост до очакване. Нека опитаме. А. Събитието. Представете си, че сте на опашката пред експресната каса за 10 покупки в супермаркета. Жената пред вас няма намерение да бърза, бърбори с касиерката, кара се на децата си, в последния момент се сеща да вземе още нещо от близките рафтове, а след това пише безкрайно бавно чека си. На всичко отгоре забелязвате, че е взела повече от 10 неща. В дневника си трябва да запишете това събитие точно както се е случило. Б. Разговорът със себе си. Както обикновено, най-напред забелязвате своята емоционална реакция. Как се чувствате? Бесилен, раздразнен и ядосан. В подхода АБВ това е стъпка В. Както виждате, последователността е нарушена. Събитията не могат да предизвикват емоции, а не може да премине в В. Случващото се е в състояние да породи само разговор със себе си. Явно най-трудната част в този подход, но също така и ключът към него е да откриете същината на вашия разговор със себе си. Да стоите си вие на опашката и потискате чувствата си за бесилие, раздразнението, гнева си, за да анализирате разговора със себе си, който ги предизвиква. Докато гледате как жената се мае с чековата си книжка, можете да си кажете добре какво си мисля за всичко това. После започвате своя анализ. Да видим. Продължавате диалога със себе си. Мисля си. За да бъда удовлетворен, нещата трябва да вървят както искам. Това значи, че за да бъда доволен, тази опашка трябва да се движи по-бързо. Аз, както и всички останали, трябва да бъдем съвършени. С други думи, тази жена трябваше да си приготви всичко преди да се нареди на опашката, но тя е несъвършена и това е непростимо. И трето, причината да се чувствам зле е извън мен. Или ядосваме факта, че тази особа се бави толкова много. Е, стана ли ясно? Когато записвате разговора със себе си в своя дневник, имайте предвид, че при почти всеки сблъсък с действителността, той вероятно ще се окаже някое от лъжите, които разгледахме. Или някакъв вариант на тези лъжи. Докато водите дневника си, писменно или мислено, изследвате стъпките АБВ, винаги се стремете да определите първо типа лъжа по принцип, а след това и вашите собствени варианти на нея. Също така формулирайте колкото е възможно по-точно лъжата, която си казвате. И накрая стигаме до емоционалната реакция. Какъв е непосредственият ви емоционален отклик? Чувство за бесилие, раздразнение, гняв, какъвто и да е той? Запишете го. Ами да, може дори да помърморите малко на касиерката, когато най-сетне се заеме с вас, нали? Накрая, след като сте се измъкнали от опашката, грабнали сте торбите с покупките и сте тръгнали към колата си, отделете минутка, за да запишете цялата тази случка от та до ве в вашия дневник или я запазете жива в паметта си, докато намерите възможност да я запишете. Анализирайте в някаква степен своя разговор със себе си. Как се почувствахте на тази опашка, когато осъзнахте причината за вашите емоции? Почувствахте ли се по-добре? Запишете това. А може би сте си останали с усещането за бесилие, раздразнение и нарастващ яд, въпреки че сте проследили съзнателно своя разговор със себе си. Ако чувствата ви не са се променили, запишете и това. Ако сте изпитали бесилие, раздразнение и гняв, не само към жената, но и към себе си, също го отбележете. Ако продължавате да се чувствате разстроен и през следващия половин час, отбележете. Обикновено карам своите пациенти, казва доктор Търман, да водят такъв дневник продължение на 2 седмици, преди да им възложа други задачи. Опитайте. Мисля, че ще се изненадате, когато проникнете в същината на своя начин да се справите с живота. Ще започнете да забелязвате, че ви идват на ум едни и същи лъжи. Може да установите, например, че непрекъснато си повтаряте «Всички трябва да ме харесват» или «Аз, както и всички останали, трябва да сме съвършени». Когато разберете това, ще можете да работите над себе си. Не се изненадвайте, ако вашият самоанализ не промени веднага поведението ви. Това ще стане по-късно. И нека към всички тези човешки разсъждения с практична цел да прибавим и един от златните стихове на Библията. Притчи, 4 глава, 18 стих. Това ще бъде и нашият завършек на тези размисли. Ето какво гласи този библейски текст. Пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, докато стане съвършен ден. Помнете това. Промяната може да не дойде внезапно, но постепенно, с молитва и с Божията сила, Бог ще действа във вас и тя ще стане спонтанна и естествена.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с тема, озаглавена «Едно вечно тържество». Това е част от историята на Естир, пробудена от магията на хубавия живот. Чрез внезапно осъзнаване на духовната си идентичност, Естир се превръща в героиня на вярата. Нейната история е за всички, които се чувстват безсилни и изоставени пред лицето на плашещите обстоятелства, за всички погълнати от материализма и влюбени в света на видимото. Целта е да направи вярата ни дръзка, да възстанови компрометираната вяра. Чрез тази история авторът Лари Лихтенолтър напомня, че дори когато небето замлъкне, а светът е толкова писклив, все пак отвъд неясното и непознатото Бог е в сенките и бди над своите верни.
Според равините, всички празници един ден ще престанат, но дните на Пурим никога няма да свършат. Тоест, Пурим ще продължи да съществува дори в месианската ера. Намирам това за твърде интригуващо. То ме кара да разсъждавам върху възможностите на библейската типология, които срещаме при Пурим. Вярвам, че празничната атмосфера на Божията благодат ще вълнува сърцата на Божия народ дори и през вечността. Човек може само да си представя вълнението от радостта и празнуването, когато Христос слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба. Точно тогава мъртвите в Христос ще възкръснат, а останалите живи ще се присъединят към тях в облаците за онзи момент на екстаз, когато ще се срещнат един с друг и с техния завръщащ се Господ. Исаия ни оставил описание на този славен момент. И в ония ден ще рекат: «Ето Той е наш Бог. Чакахме Го и Той ще ни спаси. Той е Господ. Чакахме Го, ще се възрадваме и развеселим в спасението Му». Тът това са хора, които си мислят, че сънуват, устата им пълна със смях, а езикът им с викове на радост. Образността, която Псалм 126 ни представя, ще бъде многократно по-силна в последното поколение на Божия народ, изкупено в последния най-тъмен час, съществувал някога на земята. Завръщането на Исус ще премахне всяко съмнение, че Богът, който сега е видим, винаги е бил там, отвъд видимото, когато преживяваме кризи на земята. Не мога да дочакам да го видя. А вие? Тогава ще е необходимо само едно – вечно тържество с един вечен приятел. Амин. Дойди, Господи Исусе! Писанието недвусмислено ни обещава, че в края Бог ще спечели и когато това стане, Неговият народ ще тържествува. Светлина, радост и почест напълно и завинаги ще изпълнят Божия народ. Великото отпразнуване на Божието дело в Естир насочва ума ми към онези епохални моменти в Откровение, описващи радостните викове за могъщите Божии дела. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, викайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете! Кой няма да се буи от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да избори от всеки народ и от всички племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, който седи на престола и на Агнето! И всички ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества и паднаха на лицето си пред престола, да се поклониха Богу, казвайки: Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин! Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечените в бели дрехи кои са и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш? А той ми каза: Това са ония, които идват от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговия храм, и седящият на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек, защото Агнето, което е в средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с течащи води. И Бог ще обърши всяка сълза от очите им. Откровение, 7 глава, от 9 до 17 стих. Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. А отлитащите в вечността години ще донасят все по-богати и по-славни откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличава и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече опознават Бога, толкова по-голямо ще бъде възхищението на хората от Неговия характер. Когато Исус им разкрие богатството на изкуплението и удивителните постижения във великата борба с Сатана, сърцата на изкупените ще се изпълнят с още по-пламена почет. С още по-пленителна радост ще засвирят те на златните си арфи, и хиляди по хиляди, и десетки хиляди по десетки хиляди гласове се присъединяват към мощния хвалебствен хор. Великата борба е свършила. Няма повече грях и грешници. Цялата вселена е чиста. Необятното творение бие в един пулс на хармония и радост. От този, който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на безбрежното пространство. От най-мъничкият атом до най-големия свят, всички неща, одушевени или неодушевени, в непомрачена красота и съвършена радост заявяват: Бог е любов. Най-удивителната част от всичко това ще е реалността, че Бог вече няма да бъде отвъд видимото. Той вече ще бъде Богът, който е видим, лице в лице. По това време вече всичко било отвъд видимото ще бъде напълно видимо. защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало. А тогава ще ги видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. Ще имаме най-ясното разбиране за моралните и духовни проблеми, свързани с великата борба. Бог напълно ще демаскира греха и злото и завинаги ще ги е заличил. И Богът, отвъд видимото, ще е демонстрирал своята благоговейна способност всичко да съдейства за доброто на уния, които го обичат, доверяват му се и намират идентичността си в него. Не е изненадващо, че този вече твърде видим Бог ще бъде и Богът, който ще е домакин на нашето грандиозно вечно тържество. Софония ни предлага една от най-удивителните сцени, които човек би могъл да си представи. Господ, твой Бог е сред тебе. Силният, който ще те спаси, ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. Пророкът предвижда момента, когато Бог ще се радва заедно с тях. Това събитие е толкова важно, че самият Бог, авторът на радостта, се присъединява към онези, които се радват. Това е една невероятна антропоморфна картина. Но и картина, която пленява сърцето на Исус, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Исус често говори за този момент на радост, представяйки го, може би, най-удачно с образа на очакващия баща, който преживява осъществяването на най-голямата си мечта при завръщането на своя буден син. Какво прави бащата? Организира парти. Нека ядем и се веселим, казва той. Прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, добавя по-късно той. Защо? Вярвам, че причината за това е идентифицирането на Бога с неговия народ. Идентичността е основен екзистенциален въпрос в книгата Естир. Признаването или избягването на собствената идентичност определя кой всъщност е даден човек. Това оформя хода на историята и отваря вратата за преживяването на Бога. В края Бог ще признае тези, които с вяра са избрали да го признаят. Разкривайки се в тяхната полза по един удивителен начин, той ще дойде отвъд видимото, за да ги освободи и да се радва на вечното си приятелство с тях. Да, равините са прави. Всички празници един ден ще престанат, но дните на Пурим никога няма да свършат. Опитността, към която ни насочва библейският Пурим, ще продължи дори и през месианската ера. Изкупителната парадигма, представена в Естир, никога няма да бъде изтрита. Празничната атмосфера на Божията удивителна благодат винаги ще вълнува сърцата на Неговия народ през цялата вечност. Това ще бъде вечно тържество с един вечен приятел. Мярката на любовта и радостта, която Бог е запазил за нас, е толкова голяма, че когато настане това вечно тържество, Той ще се радва заедно с нас с песни. О, как ми се иска да го чуя да пее! А вие? Рюбен Алвс казва: надеждата е да слушаш мелодията на бъдещето. Вярата е да танцуваш на нея. Такава е парадигмата, която Естир ни представя. Мелодията на бъдещето призивът да започнем да танцуваме още сега.
Скъпи малки приятелчета, започва вашата рубрика. Рубриката за вас, деца. Ще ви прочета едно разказче под заглавие «Услен на Господа». В една далечна и топла страна, където винаги беше лято и ухаяше на цъфнали цветя, Под стрехата на един обор лежеше малко животно, току-що родено осле. То въртеше насам-натам бялата си главичка, разглеждаше се с оплаха и учудване околния свят. «Добре дошъл, сине на белия свят», рече нежно старата ослица. «Това ли бил белия свят?» помисли ослето и любопитно поглеждаше с големите си очи. Синьо небе, златно слънце, бели облаци, зелени поляни, наоколо каменната стена на обора и топлата му цуна на майка му, която старателно и с много обич го облизваше. «Ще те нарека Сивко, защото си ми един такъв сив и красив», продължи тя с усмивка, «а на мен можеш да казваш мама Бети». Изминаха много часове. Слънцето клонеше към залез и бързаше да се скрие зад планината. Сивко се беше изправил и се опитваше да ходи като всяко магаренце. Всъщност, дългите му и слаби кръчета трепереха и пристъпваха толкова несигурно, че той се улюляваше наляво-надясно, залиташе на една страна, после пак се клатушваше наляво-надясно, но все пак успяваше да се стържи на кръченцата си без да падне. А мама Бети гледаше отстрани. Тя беше толкова възхитена от първите постижения на своята рожба, че чак се просълзи от умиление. Заредиха се дните. Сивко растеше и укрепваше. Нищо, че за мама си оставаше малкия сив бепчо. Времето му минаваше във волни игри с другите животинки на двора. А наред с игрите, Сивко търпеливо се обучаваше под зоркия поглед на майка си. Но какво се случи един ден с него? Сега ще разберем. Бяха изминали няколко месеца от как Сивко се беше родил. Той вече не беше онова слабовато и клатушкащо се осле. Беше доста пораснал и вече можеше да прави по-дълги разходки, без, разбира се, много да се отдалечава от обора. Така една сутрин този дългушко се беше запътил към близката река. До сега не беше ходил там, но това място силно го привличаше с бистрата вода, свежата трева и буйните върбалаци, хвърлящи дебела сянка в лятната жега. Едно райско кътче според Сивко. Ослето пристъпи по тревестия бряг и жадно заби му цунка в бистрата течаща вода на реката. То отпиваше глътка след глътка и примижваше от удоволствие. За миг обаче забеляза, че нещо проблесна през погледа му и потъна в дълбочината. Сивко се стресна, дигна му цуна и се вгледа очудено във водата. Оттам го гледаха две малки очички. «Здравей!» каза странното същество. «Аз съм рибка паструперка, а ти кой си и как се казваш?»
«Аз съм ослето Сивко»,
представи се нашият приятел. «А можеш ли да плуваш?» попита рибката. «Да плувам», учуди се справо Сивко. Майка му никога не го беше учила на това, нито пък е беше виждал да плува. «Хайде», каза рибката и прекъсна мислите му. «Това е много лесно и приятно забавление. Аз ще те науча. Просто се потапяш дълбините, стигаш до дъното и се отласкваш нагоре». Това изглеждаше интересно преживяване, а и като гледаше рибката как волно се носеше под водата, сигурно и не беше трудно. Дългушко пристъпи плахо и нагази във водата. Тъй като неговата нова позната го насърчаваше, той продължи да влиза навътре и все по-навътре. В един миг се подхлъзна, загуби равновесие и се цъмбърна в дълбочината. «Гумрини се към дъното!» като в просъница чу Сивко гласа на рибката. Ала ужас се надигна в гърдите му и той започна мислено да се моли: «Боже, помогни ми да изляза от тук, само да се добера до брега!» Мислеше ослето и със всички сили риташе с кръчето, опитвайки се да излезе на сушата. Малко по-късно, мокър и треперещ от оплаха, нашият приятел крачеше по пътеката през поляната към къщи. Вървеше, навел глава и размишляваше върху току-що направеното откритие. Рибката можеше да прави нещо, което той не можеше. Защо? Въпрос без отговор беше това за Сивко. Едно странно бяло цветя на черни точки му направи впечатление и той протегна му цуна да го помирише. Само че той изведнъж се раздвижи и полетя, защото това не беше цвете, а бяла пеперутка. «Защо си толкова мокър?» попита тя.
Еми защото се учех да плувам, но едва не се отдавих, отговори Ослето и срамежливо наведе му Цунг. Но защо ти е да плуваш? Това е опасно. По-добре да се научиш да летиш, издигаш се нависоко, откъдето можеш да видиш целия свят. Това звучеше наистина интересно. Защо пък да не опитам? Няма да е толкова опасно като плуването, защото съм на твърда земя, помисли си Ослето. Пиперутката размаха крила, за да покаже как се лети, а след нея нашия дългух приятел размаха дългите си уши и се втурна да бяга по поляната. Ха надолу, ха нагоре и пак обратно и още веднъж. Сивко тичаше със все сила и размахваше уши и пак тичаше и пак пръхтеше и виреше опашка, но до полети не можеше. Не ме била за нищо. С горчивина се помисли той, след като от умора се беше стополил в тревата. Малко по-късно отново беше поел по пътя за вкъщи. И както си вървеше и размишляваше над последното си приключение, дочу звучната песен на един славей. Ето, това е за мен, си помисли той. Като не мога да плувам и да летя, това ще мога да правя. Не е опасно за живота, нито е уморително, а е толкова приятно да пееш. Не беше трудно да убеди славя, за да го научи да пее. Малката птичка сякаш само това чакаше. Кацна на един нисък клон, за да демонстрира своето певческо майсторство пред своя ученик. Славец се изпъчи, отвори човчица и само след миг се разнесоха прекрасни трели. Песента се разля наоколо и всичко стихна заслушано в нея. Дойде ред и на новия кандидат певец. Той пое въздух, опъне шия и отвори му цуна. И познаете какво излезе? Чудна песен? О, не! Едно дебело и провръчено. Последва втори опит, после трети. Въпреки наставленията на своя учител по пеене, Сивко вече за 20-ти път разтърсваше околностите със своя магарешки рев вместо с чудните славееви трели. Какво разочарование беше за него! Сърцето му се сви болезнено. Буца заседна в гърлото му, очите му се напълниха със сълзи. Той тръгна по пътя за вкъщи, като едва се сдържаше да не заплаче с пълно гърло. Мал Бети го посрещна на двора и много се разтревожи от видя му. Мокър, кален, рошев, а и разни тревички и тръни висяха по козената му, на всичкото отгоре беше отчаян и разплакан. Тя се опита да убеди свитото въгъла отчаяно Осле да й разкаже какво се беше случило напразно. Тогава легна до него и нежно подпря муцуна на врата му. Едва на другия ден, от накъсания от хлипане разказ на сина си, тя разбра какво се е случило. «Мамо!» приплака Сивко. «Рибката се е родила, за да плува, пиперутката да лети, славят да пее. Аз, мамо, за какво съществувам?» Труден въпрос. Не е лесно да се отговори на такъв въпрос. Затова мама Бети въздъхна тежко, че не можеше да намери отговор на въпроса на своя син. «Един ден ще разберем, сине», тихо продума тя и поклати глава. «Творецът създава всяко нещо с цел. Всичко на земята е сътворено от него и за него. Като му дойде времето, ще разберем и теб защо ти е сътворил». Времето бързо минаваше. Един ден в двора дойдоха двама мъже и поставиха юзда в устата на Сивко. Той се обърна разтревожен към мама Бети, но тя тихо му пошушна. «Върви, сине! Това е твоят час, в който ще разбереш вече целта на своето съществуване». А после дълго-дълго гледа след него. В очите й се четеше тъга от раздялата с него и гордост от това, че най-после порасналият син ще бъде употребен по предназначение. Мъжете поведаха Сивко по прашния път към съседното село. Той послушно ги следваше. Чувстваше се тъжен от раздялата с майка си, озадачен от намеренията им, притеснен от неизвестността на това, което му предстоеше, и все пак въодушевен, защото предусещаше, че най-после ще разбере своята мисия на тази земя. Изпълнен с тези мисли и чувства, Сивко не усети как стигнаха до края на селото. Водещите се приближиха към портата на една къща. Вратата се отвори и Сивко се озова в сенчест двор. Там, в дъното, седяха група мъже и разговаряха. Единият от тях стана и се доближи до ослето. Протегна ръка и го погали по челото. Сивко вдигна очи и го погледна. Почувства се така, сякаш потъна в ясните и топли очи, в които се отразяваха небесата. Много обич имаше в тези очи, а и много тъга. Ослето разбра, че стоящият пред него не е обикновен човек. Това беше царят на всемира, създателят на всичко. И той, малкият Сивко, наистина имаше мисия да носи на плещите си своя създател. На другия ден, още в ранно утро, ослето беше готово за път. Слънцето току-що обагри в розовото на изгрева от срещния хоризонт, когато портата изкърца и се отвори. Сивко закрачи по прашния път, превил гръб под тежестта на ездача си. Ослето не знаеше на къде да върви, но усещаше подръпването на юздата и беше сигурно, че язващият го знае добре пътя, затова крачеше спокойно и уверено. Не след дълго ходене в далечината се показа и градът, към който отиваха. По пътя се беше изсипал много народ, за посрещна човека с небесните очи. Това смути малкият Сивко. Всички постилаха дрехи и клонки от дърветата, като килим по каменния път и викаха радостно: «Осанна! Благословен идещият в името Господне!» Ала въпреки, че копитите на Сивко стъпваха по този килим, той знаеше, че тази слава не е за него. Той помнеше своето несъвършенство. Как не можеше да плува, да лети, да пее. Всичко, което чуваше да викат около него, той знаеше, че е предназначено за царя. Този, когото малкото сивкаво осле носеше на гърба си. Това не помлечаваше радостта му, защото той беше открил своето предназначение в живота. Рибката някъде плува в дълбините на безбрежното море, пеперутката някъде лети в синото небе, славят някъде пее сладкогласно. Всички те имат за цел да прославят своя създател с това, което им е дал. А Сивко, белезникавото осле, се е родило, за да послужи на своя създател, като носи на плещите си тежестта му, да върви където е неговото желание, да го занесе при всички хора и винаги да помни, че славата, която се отдава, е само на ездача му. Чудесно е да си осле на Господа и да участваш в неговите дела.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.